Lugo queda fora das melloras que beneficiarán as conexións doutras cidades galegas por tren dende este luns. De feito, no canto de mellorar, ata perdemos un enlace con Madrid. Non é fácil neste momento que a xente de Lugo poda facer uso do tren para viaxar á capital de España ou a outras cidades da nosa contorna. Vigo e a Coruña teñen, dende agora, trenes de madrugada para chegar cedo a Madrid, pero Lugo queda fora. De feito, o primeiro tren que sae de Lugo chega á capital pasadas as 2 da tarde. O presidente da Federación de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, dixo que Lugo non queda nunha boa situación.
Nosotros perdimos conexións con Madrid, nosotros perdimos o tren de noite con Barcelona, nosotros non temos unhas conexións axeitadas co País Vasco, non temos unhas conexións interiores na provincia axeitadas, o ferre da Mariña pois é manifestamente mellorable, no tren prácticamente pois, non se traslada mercancía casi ninguna, excepto temas de madeira e pouco máis, e dicir, o tren non trae prácticamente nada de paquetería, de, en fin, de este tipo de cousas.
E todo isto por non falar das avarías. A pasada semana chegaron a fallar 2 Alvia de enlace con Madrid. Outro fallo deixou tirados a usuarios que viaxaban a Barcelona. A pesar do investimento que se está a facer na conexión entre Lugo e Ourense, con máis de 500 millóns de euros de gasto, Jesús Vázquez afirma que o tren, de momento, non ofrece máis servizos que a finais do século XIX en Lugo.
Xa non nos comparemos con Ourense, onde estamos pedindo unhas conexións que nos poñan pois no mapa ferroviario, non? Esa conexión que nos levamos pedindo tanto tempo, e que un partido como o BNG pois tamén apuntou ese tema, que é a conexión con Santiago, seguimos sendo a única capital de provincia que non ten esa conexión ca capital da provincia, que posibilitaría que estudiantes pudieran ir e vir todos os días, por exemplo, estudiantes da USC, da Universidade de Santiago. En fin, que os servicios son, pues, son os servicios, non exageramos nada, pero son os servicios prácticamente de cando se iniciou o ferrocarril.
A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, lamenta que no canto de mellorar, cada vez parece imos a peor.
O feito de que a conexión ca alta velocidade para moitos lucenses sexa collendo un autobús a Ourense, cando non sabemos si podemos ter un tren para unha viaxe que teñamos programada porque quitan e poñen frecuencias en función de ningún tipo de transparencia nin argumentación, e a realidade é que vamos a peor.
Por certo, Renfe reanudaba este sábado a tempada de trenes turísticos de Galicia. A gran novidade este ano é a recuperación das rutas que pasan pola Ribeira Sacra. 3 levaban 2 anos suspendidas polas obras.